Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøte fra Østre Toten I dag, og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Ja, takk for det. Hjertelig velkommen til kommunestyremøte I Østre Toten den 5. mai I dag. Så da det endelig kommet I dagen der vi kan ha et fysisk kommunestyremøte. Det fortsatt sånn at vi må koble på noen på Teams, både eksterne bidragsytere og noen kommunalsjefer litt varme på Teams. Men vi som I kommunestyret I hvert fall, pluss noen tell, Vi samlet her nå fysisk for første gang på en god stund, og det jo trivelig. Men jeg må minne om smittevernhensyn som må tas. Det nødvendig at vi holder minst en meters avstand under hele møtet, både når vi sitter ved bordet selvsagt, men også, ikke minst, når vi skal bevege oss litt etterpå, at vi klarer å holde Hølle avstand, det viktig. Og så det sånn at håndsprit satt ut ved bordet og på talerstolen. Det også lurt å ikke berøre talerstolen mens den der, eller mikrofonen mens den der. Så jeg håper at de fleste klarer å huske på det, for det kan være litt utfordrende. Men vi skal prøve å følge med så godt vi kan. Da kan vi gå over på oppropslista I dag. Bror Helgestad, han her. Tove Beate Skjoldal Karlsen. Ja. Anne Lundhagebakken. Ja. Astrid Senstad. Ja. Birgit Finstad. Ja. Guri Bråten. Ja. Kjetil Bakke. Ja. Lars Bjerke. Ja. Nils Brodal. Ja. Tom Svelle. Ja. Tove Mette Sandvik. Ja. Wenche Fossumstuen. Ja. Viktor Nyhus. Ane Dystede Vim, ja. Bjørn Dystebakken, ja. Frøydis Barstad, ja. Mina Emilie Gårder, ja. Ole Harald Fjellstad, ja. Trond Ursu har meldt forfall, der møter Torkel Holje, ja. Tåle Vildru, ja. Åge Flagstad, ja. Roger Høyberg, ja. Thor Gaute Lien, ja. Arve Morten Granum har meldt forfall, der møter Arne Enger, Einar Nordengen, ja. Grete Antona Nilsen, ja. Stein Trygve Stabæk, ja. Bjørn Grøtberg, ja. Kristin Jesbakken. Ja. Da alle 29 fra kommunestyret her, så da vi vedtaksføre. Da kan vi gå på dagens saker. Det noen som har noe til innkallinga? Sak nummer 26-21. Det ikke sett, så da innkallingen godkjent. Det noen som har noe til sakslista? Sak 27-21. Der det sånn at vi har en liten tidsplan å holde. Vi har en som skal inn på Teams her, som skal orientere om helsefellesskap I sak 36-21, så den må nesten bli klokka 6, så da kjører vi sakslista I tråd med det, sånn at vi tar saken om helsefellesskap så tett ved klokka 6 som det lar seg gjøre. Det da noen som har noe til sakslista? Det ikke sett, så da sakslista grei. Og så var det sak 28-21, som godkjenning av protokollen. Noen som har noe til protokollen. Frøydis Barstad, Senterpartiet, og Kjetil Bakke etterpå, Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret. Det ser ut som Halvor Gimle har stilt som vara for Viktor Nyhus, men det var det altså for Ane Dystede Vim. Det bare en liten sånn enterfeil I dokumentet. Takk.
Det mottatt. Det en detalj, men det en viktig detalj. Så det greit. Kjetil Bakke, Arbeiderpartiet, vær så god. Da var det samme kommentaren derfra, tenker jeg. Så da det greit. Da retter vi deg I protokollen. Det da noen flere som har noe til protokollen? Som har ikke sett, så da protokollen godkjent. Så har vi over på sak 29-21, som interpellasjon. Da det Nils Brodal fra Arbeiderpartiet som har sendt inn en interpellasjon som han gjerne vil framføre her på talerstolen. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. I kommunestyremøtet 24. februar under saken boligutvikling for eldre hadde jeg et innlegg omkring hva som skjer med de tidligere bo- og servicesentra våre på Kapp og Skreia. Dette et tema som innbyggere våre veldig opptatt av. Opposisjonen la fram et forslag om at Kapp og Belke beholdes i en form for offentlig eie. Posisjonen la fram forslag om at Kapp og Belke bo- og servicesenter selges med nødvendige føringer. Posisjonens forslag ble vedtatt. Under mitt innlegg spurte jeg om hva som ligger i begrepet salg med nødvendige føringer. Dette fikk jeg ikke noe svar på. Jeg tok da opp saken under åpen post i samutvalget 21. april, og fikk det svar at en interpellasjon var det rette. Derfor spør jeg ordfører, det mulig å få en nærmere presisering av hva slags nødvendige føringer posisjonen vil legge når det skal selges? Takk.
Takk for det. Da får jeg be om ordet selv. Kommunestyret, jeg vil gjerne svare på interpellasjonen fra representanten Brodal. Salg av Kapp og Belke bo- og servicesenter ble vedtatt av et flertall i kommunestyret. I vedtaket framgår det at Kapp og Belke bo- og servicesenter selges med nødvendige føringer. Det vil si A. Salget gjennomføres med nødvendige føringer for å sikre fremtidig boligbehov i kommunen, heter det seg i vedtaket, og B. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forestå salget, gis i oppdrag å jobbe fram konkrete løsninger for salg, herunder sikre lokaler for Kapp legesenter. Det var vedtaket. Det kommunedirektøren som har gitt fullmakt til å forestå salget og jobbe fram konkrete løsninger for salg. Føringen skal ivareta hensynet til å sikre fremtidig boligbehov i kommunen og baseres på prinsippet i Totenbolig 3.0. Administrasjonen jobber med oppfølging til dette vedtaket spesielt, sett i sammenheng med de andre delene av saken som omhandler boligutvikling for eldre generelt. Herunder analyser som lå til grunn rundt innretning og dimensjonering av fremtidig behov for botilbud for eldre. I saken kommunestyret behandler kom det blant annet fram at når det gjelder innhold og kvaliteter i boligutvikling og bokonsept som bidrag til å understøtte aldersvennlig stedsutvikling, synes det å være stor enighet om at det viktig med beliggenhet som gir nærhet til omkringliggende servicetjenester og butikk. Det også enighet om at den bør understøtte en strategi som innebærer at de fleste ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig. Så det føringen som ligger til grunn har dette her som utgangspunkt, og baserer seg på forankring i velferd 2040. I den sammenhengen nevnes som eksempel boliger med ulike servicefunksjoner og ordinære boliger uten servicefunksjoner. Og i dette ligger vurderinger rundt kombinasjonen av sjøleier og leie. Bruk av husbankens virkemidler der dette kan bidra til at det økonomisk mulig for alle å bo der. Føringen skal videre sikre tilstrekkelig og nødvendig kapasitet til tjenestlige behov, dimensjonering, tilvisningsavtaler og tildelingsrett for enkelte til boliger, og krav til bokvalitet og boform. Føringen må omfatte løsning for Kapp legesenter. Vi må sikre oss at vi har et legesenter på Kapp, og på Belke det i kommunedelplanen også sagt at boliger skal huse en variert alderssammensetning. Dette her følges nå opp til administrasjon, men det behov for at saken også følges opp politisk. Og ordfører legger saker fram for kommunestyret når administrasjonen har jobbet seg fram til beslutningspunkter, så det vil komme saker i kommunestyret framover om dette her. Takk.
Da ønsker interpellanten Brodal ordet.
Ordfører, kommunestyre. Takk for fyldig og godt svar. Men jeg drister meg til et tilleggsspørsmål. Det da slik å forstå at bygningsmassen på Balka og Kapp blir solgt på det åpne markedet? Og kan det da være en risiko for at disse gode føringer og prinsipper blir vanskeligere å få gjennomført? Takk.
Takk, kommunestyre. Der skjønner jeg at representanten Brodal opptatt av, og det jo nettopp derfor vi skal ha saker opp fremover for å diskutere dette her og komme frem til gode løsninger. Så det et godt spørsmål som vi skal få svar på under de saker som kommer. Takk. Takk for det. Da vi til vei sender med interpellasjon, så går vi videre på sakslista. Da det orienteringssaker som sak 3021. Og da det sånn at det varslingssaken som vi skal orientere om, så da gir jeg ordet til kommunedirektøren. Det varslingssaken i forbindelse med datainnbruddet i vinter.
Ordfører, jeg ønsker å holde kommunestyret oppdatert når det gjelder den dataangrepet og ba da om å få orientere om den varslingen vi har foretatt i forbindelse med det, hvordan vi har håndtert det. Det er laget et notat fra den gruppa vi har nedsatt. Det sendt til kommunestyrerepresentantene? Dere har fått det? Det bra. Så det er noen kommentarer og rundt det notatet. Men først, ordfører, så må jeg informere om noe. Og det det at vi har et kartsystem som er en tjeneste som vi kjøper. Altså det data som ikke ligger hos oss, men det en tilgang vi kjøper. Det heter Gemini, og det er løsning for alt det som ligger i bakken innenfor vann og avløp. Oversikt over hva som ligger hvor, og med pumpestasjoner og det som hører til. Det systemet bruker vi også å varsle innbyggerne. Hvis for eksempel vannet må kokes eller det andre ting, så har vi systemet rundt det. Det systemet fikk vi melding om nå, ikke for så veldig lenge siden, at det har vært utsatt for et dataangrep. Så det informasjonen jeg akkurat har fått nå. Så det betyr at sånn det nå, så har ikke vi tilgang til det systemet. Vi går jo nå, det jobbes akkurat nå, med å se på hvilke konsekvenser det får for oss. Det første konsekvensen rett og slett at ikke vi har tilgang til systemet, og det betyr jo at hvis vi har behov for å varsle, så må vi gjøre det på annen måte. Vi har jo også andre måter vi kan varsle innbyggerne på. Men driften, jeg understreker det, driften av vann- og avløpsanleggene våre, de går som planlagt. Det et annet system, sånn at, så vi har kontroll på driften og prøvetaking og alt dette rundt det. Så dette dreier seg rett og slett bare om kartløsningen. Så for oss så det sånn at nå har vi ikke tilgang til det, og det har heller ingen andre kommuner eller institusjoner som bruker den kartløsningen. Når det gjelder selve det angrepet og hva som har skjedd der og sånn, så da må leverandør snakke om det. Det vet ikke jeg mer om enn at vi har fått melding om at de har vært utsatt for et dataangrep. Så det sånn at vi har jo da, vi har ingen grunn til å tro at dette påvirker våre systemer. Men det vi har nå har jo vi en overvåkning av våre systemer. Sånn at vi har satt i gang de som har ansvar for det. Det en tjeneste vi akkurat nå leier. De har vi satt i gang for å sjekke da om dette kan ha påvirket noen ved våre systemer. Vi har som sagt ingen grunn til det, men nå har vi heldigvis overvåkning, sånn at hvis det har vært noe unormalt på våre systemer, så skal vi få tilbakemelding om det. Og så vi selvfølgelig opptatt av å få tilgang til systemet igjen, men det må som sagt leverandøren svare på. Så denne, denne dataverden, den ganske utfordrende, ordfører, må jeg bare si. Men jeg veldig glad for da, at, at vi faktisk da, har systemer som gjør at vi nå, hvis det da mot formodning skulle få noen andre konsekvenser, så har vi faktisk kontroll på dette. Jeg synes det var riktig å gi den opplysningen til kommunestyret nå. Jeg vet ikke om det står noe i media eller hva som står, fordi at vi fikk som sagt den meldingen for veldig kort tid siden, men jeg kunne ikke sitte på den opplysningen. Så på en måte er det jo veldig alvorlig at en leverandør av en sånn type tjeneste blir utsatt for et angrep, og det mindres jo oss nok en gang på hvor viktig dette er, men som sagt for Østre Toten sånn som det nå, så han ut fra den kunnskapen jeg har akkurat nå, så anser jeg ikke dette som veldig alvorlig da, for oss. Så, til det med varsling. Vi ønsket å orientere da, kommunestyret om, om da, personsensitive data som har vært på avveie, eller som på avveie, og hva vi har gjort i forhold til varsling. For det påviler jo også et stort ansvar. Når vi oppbevarer data, så har vi et ansvar, og jeg skal si litt om omfang og hva vi har gjort rundt det. Så hvis vi tar, det altså, det vi bruker betegnelsen bekreftet eller sannsynlig hentet ut, ut fra de tekniske undersøkelser vi har gjort, så det sånn, enten så det bekreftet, det var det som ble lagt ut i påsken, eller så det det vi tror ble tatt ut samtidig, men som ikke lagt ut på nettet. Det mørke nettet, det altså 10 000 dokumenter, det i hovedsak knyttet til aktivitet på læringssenteret. Og så det 1100 e-postadresser, e-postbokser. Og det til alle ansatte og felles e-postboksene våre. Det tekniske undersøkelse pågår faktisk enda. Etter 4 måneder så undersøkes dette, så det kan hende vi får noe mer informasjon. Men vi tror nå, eller det vi anser som sannsynlig lastet ut, sånn som vi jobber som vi da jobber etter, det disse to tingene her, altså disse 10 000 dokumentene og det, alle de e-postene. Og da det sånn at vi skal varsle når vi får greie på at dokumenter hentet ut, eller så kan være hentet ut, så, så de trenger ikke være publisert på det mørke nettet, men vi må varsle, og vi må varsle uten ugrunnet opphold, de som kan være berørt av dette. Neste. Det personopplysningsloven, artikkel 34, som pålegger oss å varsle. Og det som sagt det jeg sa i stad, det når data hentet ut, ikke når de publisert. Så dette skal vi gjøre så raskt som mulig. Og dette jo da for å sikre at altså personer da, som kan bli påvirket av dette, altså få rettigheter kompromittert eller altså bli utsatt på et eller annet vis, så skal vi gi varsle de om de opplysningene. Og det skal skje uten ugrunnet opphold. Og i hovedsak så det sånn at det skal skje direkte til hver enkelt person. Og det jo ofte det som skjer ved sånne angrep, at det, man kan ha en fil på avvei eller noe sånt, men dette jo så massivt, og derfor så det også sånn at lovverket sånn at massevarsling kan også være et alternativ, altså at man ikke sender til hver enkelt, men sender til grupper av mennesker. Ja, neste. Vi opprettet et varslingsteam da i påsken, når vi skjønte at data var at vi fikk bekreftet at det var hentet ned, og vi har også brukt da KPMG eksternt til å bistå oss. Og det teamet det går igjennom og vurderer da det behovet for å varsle. Og følger opp personvern, og følger opp det hver enkelt har behov for. Og gjennomfører selve den særskilte varslingen, altså ringer til personer som skal varsles. Og jeg var veldig opptatt av at den gruppa som vi satt sammen, at de kunne gjøre en vurdering av hva trenger disse menneskene. Hvis du da får beskjed om at her ligger det personsensitiv informasjon ute på nettet, hvis du er flyktning, eller hvis du har på en måte andre ting som gjør at du har spesielle behov, så var jeg opptatt av at de som ringte de og de som gjorde vurderingene hadde den kompetansen, og derfor så så ble den gruppa nedsatt med det som hensikt, at vi kunne serve de personene som trengte det. Så det to ting vi da, når, først så det med selve dokumentene. Og de dokumentene som jeg snakket om I stad, de altså gått gjennom maskinelt. Da det et program hvor man går gjennom og søker etter spesielle ord, og da får man fram de dokumentene hvor man tror det kan finnes personsensitive opplysninger. Og så har de dokumentene gått gjennom manuelt, lest, og så har man varslet da I forhold til de enkeltpersonene. Så det 60 personer som varslet. Som har vi hatt direkte kontakt med og sagt den og den type informasjon ligger ute, den og den hjelpen kan vi bidra med, sånn og sånn bør du forholde deg. Så det det, de 60 personene. Og så har vi gått ut med brev som alle dere også har fått ut, og så jo dette godt kjent I media. Men det arbeidet vi ferdige med. Så det e-postene. Og der har vi ikke fått noen bekreftelse, dette ikke lagt ut på det mørke nett. Men det sånn at de e-postene som til kommunen generelt, altså som ikke til en enkelt person, for eksempel postmottak, eller en type tjeneste, de kan vi se uten at vi må ha samtykke fra den som eier posten, for da, det jo vi som eier. Så de har vi gått gjennom maskinelt, de e-postene, og det 27 000 dokumenter eller e-poster, så det ganske mye. De har gått gjennom maskinelt, og så ut fra det som hentet ut maskinelt, så har de også gått gjennom det manuelt. Og I de e-postene så har man funnet 27 såkalt røde saker, hvor det da man skal varsles og direkte, og 57 gule saker. Så langt. Utover den massevarslingen som har skjedd, så har ikke vi begynt å varsle disse personene, og den vurderingen som gjort, det det at vi har jo gitt generell informasjon, og det jo ikke eksponert enda på det mørke nett, og vi har tenkt sånn at dette forholdsvis mye jobb, og vi mener at vi da kan vente med det til vi får bekreftet, eller heldigvis avkreftet om dette ligger ute, så og det skal gjennomføres noen møter denne uka, hvor vi gjør helt konkrete vurderinger om vi skal kontakte hver enkelt. Så det ansattes e-poster, Og det 671 545 meldinger eller dokumenter. Så at alle skjønner jo det at vi kan ikke gå gjennom det manuelt. De har vi foreløpig ikke gjort noe med. Hvis vi skal først maskinelt gå gjennom, eller at noen skal se på de e-postene I etterkant, så må det skje etter gitte prosedyrer. For hver enkelt ansatt har jo rettigheter I forhold til og ivareta sine interesser. Så her blir det avveining mellom det behovet vi har for å varsle og ansattes rett til å sitte på dette selv. Og vi følger, vi har god kontakt med de tillitsvalgte, og vi vil ikke gjøre noe der før vi enige om hvordan det skal gjøres. Men sånn som det nå, så avventer vi det, for det ikke lagt ut enda, selv om vi tror kanskje det lastet ned. Da. Så det dette med varsling, så tenkte jeg skulle ta fram den på neste der, altså dette med kjærsint varsling, hvor vi går ut og har kontakt av hver enkelt, det når det sensitive helseopplysninger, diagnoser, samme sakkyndighetsvurderinger for eksempel, da har vi tatt kontakt med hver enkelt, og det da, så det noen særskilte personopplysninger, og så det kombinasjoner, altså for eksempel bankkontonummer og fødselsnummer, så har vi tenkt at det så mye informasjon at det her bør vi snakke med hver enkelt. Men der hvor det ligger for eksempel bare fødselsnummer, og det nummeret, jeg tror det DUF-nummer, det vel noe som flyktninger får før de får statsborgerskap. Hvis det ligger ute, så har vi ikke varslet de særskilt. Det kan være at det dokumenter som beskriver hvor man kommer fra, eller hvilken religion man har, og da skal vi egentlig, vi skal varsle, men vi har ikke varslet særskilt. Fagforeningstilhørighet det samme, at da vi skal jo varsle, men vi har valgt å bare dekke dette med massevarslinger, for vi mener det innenfor. Og så det kontonummer alene, hvis det bare står et kontonummer, og så det samme mindre mindre sensitive helseopplysninger. For eksempel at man da har vært syk, så har vi ikke gått ut. Men alle de andre, de har vi varslet. Så den siste ordfører, så langt så har vi brukt da, det var jo per 25. april, så har vi brukt 450 timer. Vi har brukt ekstern bistand for 233 000, og så tolketjenester har vi brukt videre. Så det vi jobber videre med nå, det som sagt, vi skal finne ut om hva vi må gjøre mer I forhold til e-postene. Vi gjennomfører fortsatt tekniske undersøkelser, og vi vurderer da hva vi har behov for å gjøre videre. Og så har jeg bedt den gruppa som opprettet og lage gode rapporter, slik at vi kan bruke dette til etterkant. Så det vil komme ut en endelig rapport når vi ferdig med all varslingen. I dag fikk vi brev fra datatilsynet, hvor de har bedt om å få tilbakemelding på hva vi har gjort. Så det brevet har ikke jeg lest, jeg bare fikk melding om at vi har fått det. Så det noe vi skal svare på, og det skal vi svare på innen, mener det var begynnelsen av juni. Men vi har en veldig god dialog med datatilsynet, og de har også sagt at hvis vi trenger utsett, fordi vi ikke greier å svare på alt, så skal vi få det. Og hvis det noe vi lurer på, så kan vi bare kontakte datatilsynet. Så dette det er viktig for å gjenvinne tilliten, tenker jeg, til at innbyggere og næringsliv og andre kan stole på Østre Toten at vi tar vare på data, så, for det skal vi gjøre fortsatt. Og vi tar I bruk nye systemer, og derfor synes jeg det viktig også at vi tar dette med varsling på alvor. Så, ordfører, så tenkte jeg at vi kunne presentere personvernombudet vårt. Har jo en viktig rolle. Så Inge Kokk Olsen. Skal vi se her, har vi henne med oss på Teams? Skal vi se. Teknikk, ja, Ivar I hvert fall med. Neida, dette kommer til å gå, vet du. Skal vi se. Der. Da ble det litt ekko, men det... Da, Inger.
Ja.
Du I hvert fall høyt nok, så det... Vær så god.
Ordfører, kommunestyret, det jeg hører et veldig ekko.
Vi hører ikke det ekko.
Dere hører ikke ekko? Nei. Jeg prøver. Jeg da personvern I Østre Toten, og den som har signert dette massevarslingsbrevet sammen med ordfører og kommunedirektør. Jeg tenkte at jeg skulle bare si litt kort om rollen som personvernombud. Og så skal jeg si litt grann om hva lovverket krever for å fylle en sånn rolle. Jeg skal bare ta opp, jeg måtte ha litt sånn stikkordshjelp. Ser dere noe nå?
Vi ser både presentasjonen og notatene dine, så det fint.
Ja, men det, da det ingen fare. Da ser dere hva som kommer som nummer to. Ja, altså personvernombudet jo en rolle som kommunene pålagt å ha, enten alene eller I samarbeid med andre virksomheter av samme art. Det hjemlet I artikkel 34 I personvernforordningen. Personvernombudet ombud for alle virksomhetens registrerte. Og det betyr sånn sett at alle innbyggere I Østre Toten, som jo I en eller annen setting registrert I Østre Toten kommune, jeg da personvernombud for. Viktig også å si litt om at det en ekstraordinær taushetsplikt pålagt denne rollen. Oppgavene de går på å kontrollere overholdelsen av personvernregelverket. På anmodning gir råd å være med å vurdere personvernkonsekvenser. Det har jo vært aktuelt, veldig aktuelt nå i forbindelse med datatyveriet. Samarbeid med datatilsynet og funksjon som kontaktpunkt. Prioritert innsats der personvernrisikoen er høyest. Det er klart det er deler av virksomheten, eller deler av tjenesteproduksjon i en kommune som kanskje har mer personsensitiv informasjon og har tilgang til det og har registrert det enn andre. Så det er noe med å være på banen og prøve å ha oversikt over hvor det til enhver tid er viktigst å ha god kontroll og gjøre vurderinger. Så er det å bidra til å få oversikt over alle behandlingene i virksomheten. Jeg gjør jo ikke dette alene. Vi har jo veldig mange fagsystemer, og det er jo forskjellige personer som jeg samarbeider med, litt avhengig av hvilke systemer vi snakker om. Og det er klart det er et stort arbeid knyttet til dette her, nå i forbindelse med gjenoppretting av fagsystemene våre. Så avslørte kommunedirektøren kanskje at dere også så dette bildet her. Jeg har ikke bare jobb som personvernombud. Jeg har en jobb som rådgiver i HOV, i staben der til kommunalsjefen. Der begynte jeg 18. januar, og 21. januar så fikk jeg forespørsel om jeg kunne ta ombudsrollen. Jeg har jo selvfølgelig et forhold til personvern og til GDPR, men jeg hadde aldri hatt akkurat den rollen før, men jeg tenkte jo at det kan jeg sikkert klare. Så jeg sa ja, og så gikk jeg inn og så litt på hva som kreves. Og da ser jeg jo det at det skal gjøres en vurdering da for utpeking eller utlysning av en sånn rolle, hvor faglige kvalifikasjoner skal stå i forhold til hvor omfattende behandlingen av personopplysningene virksomheten har, og hvor sensitive og komplekse opplysningene er. Det tenkte jeg, den fyller jeg. Jeg har god erfaring fra kommune og tenker at jeg kan kommune og mye om kompleksiteten og også hvor det er kanskje mest registrering av sensitiv informasjon. Så står det også at det var en fordel at ombudet har erfaring fra og kjennskap til sektoren, god forståelse for behandlingsaktivitetene, IT-systemer, informasjonssikkerhet og personvernbehovene i virksomheten. Det tenker jeg at jeg også har, både i kraft av formell utdanning og egenarten min som sådan. Og så var det siste punktet da, personlige kvaliteter. Og der var det også noen vurderinger som skulle gjøres før man kunne utnevnes til en sånn rolle. Så jeg må jo faktisk bare takke for tilliten og de vurderingene som er gjort i forhold til det. Det er vel det jeg har på hjertet knyttet til den personvernombudsrollen. Skal ta ned den.
Da kan du ta ned presentasjonen din, så kan vi åpne opp for spørsmål både til personvern og kommunedirektøren om den orienteringen som har blitt gitt. Det var jo nytt for meg, og det i tre tida i dag at en leverandør av oss hadde blitt angripet sånn datamessig, og at det får konsekvenser for oss også. Så det var kjedelige nyheter, men viktige nyheter. Er det noen som ønsker å stille spørsmål i saken? Det er det ikke, så da trekker vi denne her, saken her til orientering. Er det noen som har innvendinger mot det? Det er det ikke, så da gjør vi det. Da er neste sak, sak 31-21. Hvis du skrur av lyden bortpå der, så slipper vi å få feedback. Sånn ja, det er bra. Da er det referatsaker. Det er jo noen saker som det refereres til at at de finnes, rett og slett. Det jo planprogrammer i Innlandet fylkeskommune som under høring. Det planprogrammet for samfunnssikkerhet og planprogrammet for klima, energi og miljø. Og så det planprogrammet for det inkluderende Innlandet. I tillegg så det den revisjonsberetningen som forteller at Østretoten kommune forsinket på grunn av dataangrepet med å levere årsregnskap og årsberetning. Noen som ønsker ordet i saken? Det ikke sett, så da tar vi referatsaken til orientering. Da kan vi gå videre til sak nummer 32. 21, som en sak om revidert samarbeidsavtale for Gjøvik interkommunale barnevernvakt. Gjøvik interkommunale barnevernvakt har vært i drift siden 2018 med Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land, Gran og Lunder som deltakerkommuner, med Gjøvik som vertskommune. Østre Toten kommune vedtok avtale om samarbeid i kommunestyret 14. juni 2017. Siden 2018 har det skjedd endringer i kommunelov, endringer knyttet til etablering av Gjøvik og Land barnevernstjeneste, og kommunene har også gjort erfaring med avtale og samarbeid som tilsa behov for revisjon til avtalen. Siden forsommeren 2020 det jobbet med en revidert avtale som legges fram for politisk behandling. Og den har vært gjennom både utvalg for barn, oppvekst og opplæring, og gjennom formannskapet. Og fra formannskapet så det følgende innstilling i fire punkter. Østre Toten kommune vedtar revidert samarbeidsavtale for Gjøvik interkommunale barnevernvakt i henhold til kommunelovens paragraf 20.2, det punkt 1. Punkt 2, revidert budsjett vedtas. Punkt 3, revidert samarbeidsavtale vedtas. Punkt 4, kommunestyret godkjenner at barnevernleder i Østre Toten kommune delegerer barnevernssjefen i Gjøvik kommune akuttmyndigheten i henhold til lov om barnevernstjenester, paragrafene 4-6, 4-8 og 4-25, innenfor barnevernsvaktas åpningstid i henhold til samarbeidsavtalen til barnevernssjefen i Gjøvik og Land barnevernstjeneste. Så det det som vært innstilt fra formannskapet. Og så kan jeg gi ordet til kommunedirektøren, så får vi en innledning i saken. Var det?
Jeg hadde tenkt å ha noen på Teams.
Det Anne-Grete Hole Stenerud som på Teams, sånn var det. Vær så god til kommunalsjefen Anne-Grete Hole Stenerud.
Hei, ordfører. Hører dere meg greit?
Det veldig greit.
Ja, fint. Jeg tenkte bare at jeg skulle si litt grann. Det jo helt riktig som det ble sagt her at vi har jobbet nå gjennom egentlig store deler av 2020 med å revidere avtalen. Vi har gjort oss noen erfaringer i løpet av den tida som vi nå har hatt et interkommunalt samarbeid, som tilsier at det var behov for å gjøre noen endringer i det formelle avtalegrunnlaget. I tillegg så måtte avtalen ta opp i seg de endringene som har kommet i ny kommunelov og oppdateres sånn at vi henviser til riktige paragrafer. Avtalen nå revidert, og det som kanskje i hovedsak endringene, at vi har nå fått med oss alle kommuner inn i den formelle avtalen. Vi har fått presisert de oppfølgingspunktene som vi har behov for gjennom året for å ha en forutsigbarhet både økonomisk og også samarbeidsmessig. Så jeg synes det nå lagt til grunn en god struktur som skal gjøre det enkelt for oss å samarbeide, og at vi som samarbeidskommuner har vært tydelige på hva slags forventninger vi har for at dette her skal være et enkelt samarbeid. Så det sånn at barnevernstjenesten veldig godt fornøyd med det faglige samarbeidet med barnevernvakta. Det fungerer. Og vi tenker at vi har, sånn det nå, så har vi ingen mulighet til å kunne ha den type vaktordning alene. Så et samarbeid om barnevernvakt definitivt løsningen. Det behandles jo i de fleste samarbeidskommunene, så det løftet fram som en politisk sak til behandling, så vidt jeg kjenner til. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å si.
Hjertelig takk for det. Da kan vi gi ordet fritt I saken. Så det noen som ønsker ordet I saken? Kristin Jesbakken fra Venstre, vær så god.
Ja, ordfører I kommunestyret. Vi lovpålagt å ha en forsvarlig barnevernsdrift, og som et ledd I dette så barnevernsvakta en veldig viktig del av barnevernsdriften. Arbeidet kjempekrevende, og vi snakker om akuttberedskap og arbeid som krever spisskompetanse, erfaring og mengdetrening. Slik sett så dette for en for spesialisert oppgave for oss alene å løse. Og det derfor viktig å presisere at interkommunalt samarbeid ses på som det beste og eneste løsningen som opprettholder et godt forsvarlighetskrav. Barnevernet I Østre Toten opplyser at de svært fornøyde med barnevernsvakta som tjeneste, og selve tjenesteytingen skjer på et høyt faglig nivå. Likevel, det har vært en krevende prosess å få fulgt opp selve avtalen I det interkommunale samarbeidet av det som gjelder faktureringer, frister, avtaleinnhold og oppfølging. Slik sett så det derfor også en lettelse at kontrollutvalget I Gjøvik tar dette I nærmere øyesyn. Vi kan vel si at Gjøvik kommune ikke har fulgt opp sitt vertskommuneansvar fullt og helt. Avtalen vi har foran oss I dag, den virker godt gjennomarbeidet, og jeg ser at det fullstendig trygt å vedta denne reviderte avtalen. Takk.
Takk for det. Det da noen flere som ønsker ord I saken? Det ikke sett, så da har vi formannskapets innstilling I saken. De som støtter den innstillingen I fire punkter kan forholde seg ro, og de som imot kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da har vi et enstemmig vedtak I kommunestyret I tråd med innstillingen fra formannskapet. Da kan vi gå videre til neste sak, som saken om ny nordlig barnehage, kommunalt eller privat eierskap. SFO det. Skal jeg stokke litt I alle papirene mine her? Ja, der. Der var det. Ferietilbud I SFO, det sak nummer 3321. Ferietilbud I SFO ved alle barneskolene I kommunen. I utvalgsmåte I Bo 15. februar 2021 ble det vedtatt å gjeninnføre ordningen med at den enkelte skolen kan ha SFO åpent I feriene dersom det minst 8 barn påmeldte tilbudet. Følgende vedtak ble fattet. ferietilbudet fra før 2017 gjennomføres. Det bestilles en spørreundersøkelse blant brukere om nåværende ferie SFO for å evaluere denne ordningen og legge et grunnlag for et utbedret tilbud. Administrasjonen har i etterkant av møtet foretatt en utredning av konsekvenser ved et slikt tilbud, både kostnadsmessig og personalmessig. Og det er kommunedirektørens vurdering at både det personalmessige og økonomiske vil kreve ytterligere prosess og bør ses i sammenheng med budsjettarbeidet for 2022. Så derfor så har saken vært lagt fram for politisk behandling, og der er innstillingen fra formannskapet i to punkter. Ferietilbudet i SFO ved alle sju barneskolene gjeninnføres ikke i 2021. Videre utredning tas med i budsjettarbeidet for 2022. Punkt 2. Saken oversendes til endelig behandling i kommunestyret. Det var innstillingen fra formannskapet. Er det da noen som ønsker ordet i saken? Kristin S. Bakken, Venstre. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Det er liten tvil om at SFO-tilbudet i Østre Toten kommune har rom for forbedringer. Foreldre har vært på banen både i avisa, på Facebook og gjennom innbyggerinvolvering til oppvekst 2040. Den siste tida kan vi også reklamere med et avisoppslag hvor kommunen vår blir sett på å være både dyr og lite attraktiv sammenlignet med våre nabokommuner. For de småbarnsfamiliene som ser seg om etter en landlig kommune å bo i. Med en synkende fødselsrate og aldrende befolkning, så er det vel nettopp småbarnsfamilier vi trenger. Prisen på SFO for et barn ett år i vår kommune ligger på 33.890. Skal man benytte seg av ferietilbud, så må man som forelder punge ut med hele 41.522. Sammenlignet med Vestre Toten, som koster 30.000 cirka, og Gjøvik nesten 34.000, uavhengig om du bruker ferietilbudet eller ikke. Så var det fleksibiliteten. Da vi startet å jobbe med SFO-saken i fjor, så hadde man tre muligheter for plasstyper på SFO. 100, 50 og 20%. Tilbudet ble sett på som lite fleksibelt for foreldrene. Pris, fleksibilitet og tilbakemelding fra foreldrene var derfor gode argumenter for at SFO-saken ble en viktig sak i vår politiske plattform i posisjonen høsten 2019. Siden så har vi jobbet jevnt og trutt for denne saken. Gleden var jo derfor kjempestor da vi i Boutvalgets februarmøte vedtok følgende. En økning av plassandeler til 20, 40, 60, 80 og 100% med ulike variasjoner, samt at ferietilbudet fra før 2017 skulle gjeninnføres. Overraskende nok så fikk vi denne saken på bordet vedrørende ferie-SFO nå i utvalgets, eller Boutvalgets aprilmøte. Dette tyder jo på at vedtaket i februar ikke er fulgt opp på en god nok måte. Det fremstår for meg som utvalgsleder ganske klart at administrasjonen ikke ønsker å utbedre ferietilbud i SFO, i hvert fall ikke i 2021, og kanskje også tvilsomt i 2022. Ferietilbudet er ikke utlyst, og vi har fått vedtaket på bordet ganske sent. En liten ting vil jeg likevel presisere. Nå som vi står midt oppe i en prosess, oppvekst 2040. Jeg håper at alle politikere og innbyggere som er opptatt av kvalitet, innhold og eller struktur, tar med seg ønskene om et rimeligere og mer fleksibelt og bedre SFO-tilbud inn i denne debatten og prosessen videre. Vi må faktisk våge å reflektere over hvordan vi må rigge oss for å bli en kommune som skiller oss ut og får det beste og mest attraktive SFO-tilbudet for hele regionen. Nå håper jeg at vi slipper å få denne saken på bordet igjen. Vi i posisjonen i boutvalget, vi vil ha et bedre SFO-tilbud. Tåle Villerud, Einar Nordengen og jeg, vi fortsetter å fremme vårt forslag om et bedre SFO-tilbud. Og vi har derfor følgende forslag til vedtak. Ferietilbudet i SFO ved alle 7 barneskolene gjennomføres dersom det 8 påmeldte eller fler i 2021. Dette tilbudet, innholdet, kostnader og bemanning skal evalueres etter sommeren 2021. Utredning av et ferietilbud med 5 deltakere tas med videre i budsjettarbeidet og planlegging for 2022. Takk.
Takk for det. Da har han Tåle Villerud bedt om ordet, og så det Guri Bråten og Frøydis Barstad etter det.
Ja, ordfører, kommunestyret. Jeg støtter meg for så vidt bak mye av det Kristin sier. Jeg synes jo det synd at når vi gjør et vedtak i Bo i februar, at det ikke blir ført opp, at vi da får den i saken oppatt nå, med en ordlyd som Ted sier at det vedtak vi da gjorde blir snudd på. Jeg ser jo at det kostnaden som ligger i saksutredningen fra administrasjonen nå, det jo et worst case-scenario. Og jeg tror vel at å komme dit hen, det med de kostnader som blir lagt frem der, relativt lite sannsynlig. Den aktuelle kostnaden ved en gjennomføring av ferietilbudet vil antageligvis være en god del mindre, og noe jeg mener vi bør kunne ta sjansen på. Vi har jo et tidligere vedtak i kommunen her der vi skal bli Norges beste oppvekstkommune. Og det innebærer også å ha et godt tilbud til unga våre i feria. Da må vi ta noen grep og ta noen sjanser og ta oss råd til å faktisk gjennomføre det tiltaket som må til for at vi skal komme dit. Som Kristin refererte, så har vi hatt et oppslag nå nylig som tilsier at vi har en ganske lang vei å gå. Og det å kunne gå for dette her et lite, men viktig skritt på veien. Vi vil fortsatt være en kommune som har en veldig dyr SFO, men vi vil i hvert fall kunne tilby litt bedre fleksibilitet. Så jeg ønsker og håper at kommunestyret kan bli med oss i posisjonen i Bo til å ta sjansen for å fortsatt støtte opp et litt bedre ferietilbud enn det vi har per i dag. Takk.
Takk for det. Da har kommunedirektøren bedt om kort ordet for Guri Bråten. Vær så god.
Ordfører, jeg forstår, jeg har også forstått det som både på utvalget og kommunestyret, at man selvfølgelig ønsker et godt SFO-tilbud. Men ordfører, jeg må si det at det ikke sånn at det blir et spørsmål om hva administrasjonen vil eller ikke vil. Vi følger opp vedtak. Og da det sånn at når det gjøres vedtak i Bo, som ikke har økonomisk dekning, så det kommunedirektørens plikt og legge frem det, og synliggjøre det, og så blir det opp til kommunestyret å prioritere de rammene da som vi har. Så kan man sikkert gjøre seg noen betraktninger rundt hvor mye vil dette faktisk koste, og hvordan blir egentlig tilbudet, men grunnen til at vi har jobbet med saken og fremmet saken på nytt, var som sagt at det ikke var økonomisk dekning for det vedtaket Bo gjorde, og så må kommunestyret ta stilling til det.
Takk. Takk for det. Da det Guri Bråten, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk ordfører og kommunestyre, og takk til kommunedirektøren for en oppklarende opplysning. Jeg tror, som for så vidt også kommunedirektøren sa, at hele kommunestyret ønsker seg et godt SFO-tilbud for våre unger i kommunen, og som fleksibelt for foreldre, sånn at de benytter seg av det. Og sånn som det i dag, så har vi et ferietilbud i kommunen som på Hofsvangen for alle elever. Og det som saken utfordrer oss til, om vi skal legge opp til at det skal innføres et ferietilbud på alle skoler. Det som jeg savner litt, er en behovsprøving av dette her, en forespørsel ut til foresatte om de ønsker å benytte seg av et tilbud hvis vi nå endrer det til alle skoler. Jeg synes det litt sånn vanskelig å skulle si at dette skal vi gjennomføre uten at vi har gjort en undersøkelse der ute på om det et faktisk behov. Og så er jo vi også interessert i å fremme ansvarlige forslag, og jeg opplever jo at boutvalgets forslag som nå fremmet av tre representanter da, fra ulike partier ikke har økonomisk inndekning, så det må jo også da oppfatter jeg at forslaget skal inndekkes innenfor boutvalgets område. Da. Og det må jo også liksom presiseres og spesifiseres i forhold til hva det ville gå utover. Da. Jeg litt opptatt av det. Men i hvert fall fra gruppa Mises så vi veldig interessert av å være med å ta denne debatten videre og se hva innholdet eventuelt i et sånt type tilbud vil bli på de ulike skolene, hvor mange som kunne tenke seg å delta der, og hva det eventuelt koster. Men det tenker jeg det jo egentlig en mer budsjettsak, for da må vi vega denne saken opp mot alle de andre saker som vi skal vurdere i et budsjettvedtak for 2022. Og da tenker jeg det mer klokt å se dette i en budsjettsammenheng, sånn som kommunedirektørens opprinnelige forslag hvor det ikke avvises, men at det tas med inn i budsjettbehandlingen for 2022, hvor det har gjort bedre utredninger i forhold til grunnlaget i saken. Da. For jeg synes det litt tynt sånn som det ligger nå. Så ifra opposisjonsgruppen så støtter vi å utrede dette her nærmere og se det inn i budsjettdebatten for 2022. Da. Så vi støtter innstillingen fra formannskapet. Takk.
Takk for det. Da det Frøydis Barstad, Senterpartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Takk til representanten Jens Bakken for et godt innlegg. Jeg stiller meg bak veldig mye av det som blir sagt der. Jeg og veldig mange andre her ønsker at vi skal ha dette tilbudet, men forstår jo også at det nå kan være vanskelig å finne rom for det økonomisk, selv om kostnader blir lavere enn anslått, og at tilbudet derfor ikke kan bli en realitet før til neste år. Så jeg vil da presentere et fellesforslag fra Senterpartiet, Høyre, Venstre og FRP. Ferietilbud i SFO ved alle 7 barneskolene gjennomføres ikke i 2021, men opprettholdes som i 2020. I 2022 gis det ferietilbud i SFO ved alle 7 barneskoler. Tilbudet betinger at det 8 påmeldte eller flere ved den enkelte skolen. Ferietilbudet for 2022 skal tas med i budsjettarbeidet for 2022. Tilbud, innhold, kostnader og bemanning skal evalueres etter sommeren 2022. Utredning av et ferietilbud med 5 deltakere tas med i videre budsjettarbeid og planlegging for 2023. Det sendes ut en spørreundersøkelse til foreldrene som i målgruppen for å se behovet og kunne planlegge for 2022. Takk.
Takk for det. Det replikk? Vær så god, Guri Bråten.
Ja, ordfører, jeg bare har en replikk i forhold til innholdet i forslaget. Jeg lurte for så vidt på deg i forhold til foregående forslagstillere, men når du sier at det skal gjennomføres ved alle skoler hvis det har flere enn 8 deltakere. La oss si, bare ta et eksempel, da, hvis det viser seg at det 7 deltakere på hver skole. Da. Kan vi risikere med å stå uten et eneste ferietilbud i kommunen? Takk.
Da kan du svare på det, Frøydis Barstad. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Vi har vel egentlig sett for oss at hvis det færre enn 7 deltakere per skole, men da vil det fortsatt være ganske mange samlet, og at det da gis et tilbud sånn som det var i fjor og som vil være i år. Jeg vet ikke om det burde spesifiseres nærmere, men...
Ja, der bor det sikkert, hvis jeg kan komme med en kommentar på det, for det er sånn at hvis det er 7 på 2 naboskoler, og det blir 14 til sammen, så kan det være hensiktsmessig å ha en SFO-ferieordning på en av de to skolene, ikke sant? Det kan også tenkes at det kan... så att det må jo utredes litt bredt, ikke sant? Så men jeg tenker at sånn som vedtaket står her nå, så det, bør det være implicit at det tilfelle at vi gjør det. Vi kan, det lov å tenke sånn, som jeg refererer til nå, innenfor dette vedtaket som skissert. Hjelp deg svaret litt til representanten Bråten. Ja. Da det en Tor Gaute Lien. Eller hadde du bedt om ordet? Tor Gaute Lien har bedt om ordet, deretter det en Jørn Grøtberg. Hvis ikke Jørn Grøtberg, hadde du replikk? Nei. Ja, da får du ordet etter en Tor Gaute Lien. Vær så god, Tor Gaute Lien.
Ordfører I kommunestyret. Nei, altså, jeg tenker vedtaket som det ligger nå, I og for seg greit nok. Det viser en intensjon om at dette skal gjennomføres neste år, hvis det nok folk. Det lager også en spørreundersøkelse som ser om det behov. Og så vil uansett kommunedirektøren følge opp dette I budsjettarbeid. Og da går det an å sette flere kriterier der, tenker jeg. Men det som egentlig litt viktig å ta med seg, som utvalgsleder... Jesbakken sa, saken her har blitt behandlet I bo. Og sånn som jeg forstår det, så var boutvalgets medlemmer fikk det inntrykk av at dette gikk an å gjøre innenfor rammen. Så det viktig å ha det med I tanken på hvorfor vi her I dag. Så ser kommunedirektøren at det går ikke. Og så ser jeg også da, altså nå har de aller fleste bestilt ferien sin. Avklart med å fått barnepass og fått ordnet det. Vi alt for sent ute. Hadde kommunedirektøren gjort dette I februar, så hadde vi vært der. Så, men vi, selv om Villerud har jo veldig godt poeng, det vil ikke koste så mye, så det litt sent å gjøre det I år, dessverre. Takk.
Takk for det. Det Jørn Grøtberg, SV, vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Når det gjelder SFO generelt, så synes jeg det synd slik vi har det her I landet, at det skal måtte betales. Det noe som burde ha ført med skolen helt automatisk. Det masse, det sitter masse familier rundt omkring, som ikke har råd til å ha unga sine I SFO. Vi kan se på Østre Toten her, det faktisk mange som ikke har råd til det. Og det synd at vi I den situasjonen. Vi jo en situasjon her I Østre Toten at vi blir eldre og eldre, og de unge de kommer dit og de reiser herifra. Hadde vi hatt et godt tilbud I SFO, det som teller for unge familier, det en god barnehage, SFO og hele pakka, hadde vi hatt et tilbud der vi kunne ha trekt folk hit. Det litt uten det vi prater på nå, men jeg synes det viktig å ta med, og likevel, så hadde vi tjent mye på det og fått... Det unge til å komme hit. Jeg synes det med SFO skam at Norge ikke skal ha råd med at det skal følge barneskole. Det en uting. Jeg måtte bare si det. Takk.
Takk for det. Det da flere som ønsker ordet? Kjetil Bakke, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret, det politikk og vilje, og en forholdsvis stor enighet om at vi kanskje bør ha et mer fleksibelt tilbud, men jeg litt sånn veldig usikker på det fellesforslaget fra posisjon, for her legges det nå føringer for budsjettarbeid. Her vet jeg ikke vi noe som skal gjelde I 2022. Og som på en måte, som vedtak sier, det skal jobbes inn I budsjettet for 2022. Det forplikter litt. Og jeg vil jo si det kanskje litt sånn merkelig at vi nå skal legge føringer for budsjettet 22. Takk.
Takk for det. Da det Tove Beate Skjoldal Karlsen først, og så det replikk fra Tor Gutelin.
Ordfører, bare en kort kommentar til representanten Bakke. Jeg forstår at du stiller spørsmål med det, men det en historik i saken her som har versert en stund. Det gjort noen grep på SFO for at det skal bli mer fleksibelt allerede, med endrede muligheter for å være der. Og det har vært en strategi fra posisjonen helt siden forrige valg, at SFO skulle få bære kår, for å si det sånn. Så vet jeg at i februar så ble det gjort et vedtak i Bo med en forståelse for at dette som vi har opp i dag kunne gjøres innenfor de rammer som grunnskolen har. Og der ser vi at dette skjer, det derfor den ligger sånn. Så det en god forklaring på hvorfor saken kom sånn. Takk.
Takk for det. Tor Gutelin, Fremskrittspartiet, vær så god. Vi prøver litt kort, for vi skal inn for landing om ikke så lenge i denne saken.
Ordfører, ja til Bakkes innlegg. Politikk å vilje, men det å styre. Om man styrer etter vedtak. Og jeg synes det veldig greit å legge føringer for budsjettet, for det jo i budsjettet som det gjøres prioriteringer. Å legge noen føringer nå jo veldig riktig, men det blir jo en spørreundersøkelse, og den får vi svar på før budsjettet. Så dermed så kan det hende at det blir annerledes. Takk.
Tove Mette Sandvik, Arbeiderpartiet, vær så god. Nå skal jeg høre med teknisk avdeling om vi får til det. Vær så god, Tove Mette Sandvik, Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret. Jeg tenker litt på, vi tar det på skole og legger ned skoler, barnehager. Kanskje starter litt i riktig ende, at vi kanskje helder på litt, og så ser vi om den SFO. Representant Villerud prater på 7 litt bedre tilbud på SFO, og det jo et 7 ganger bedre tilbud som liksom oppe nå vi skal se på. Men hva med å plukke ut kanskje 2 eller 3 skoler? Og så har jeg sett litt på, jeg søkte litt på hvor mange tilbud det i kommuner rundt omkring, og det virker som det en skole som har sånn SFO på, i ferier og sånn da. Og så så jeg en reportasje i din side 24. februar i 2019 var det vel, der det var hvis du skal ha enkeltdager på SFO, så de hadde tatt noen stikkprøver, og der tar de 172 kroner per feriedag i Ullensaker og 310 i Østre Toten kommune. Da har de brukt oss som et eksempel. Så jeg lurer på hvorfor det så dyrt i kommunen her. Takk.
Det var et godt spørsmål. Det tror jeg kanskje vi må ta med oss til videre og besvare det etter hvert i saken, og sendes det sannsynligvis med en bestilling med denne saken her. Men da har vi 2 forslag som vi har fått her. Da tenker jeg at vi kan sette forslaget fra Kristin Gjestbakken, Tåle Vilderud og Einar Nordengen opp mot formannskapet sitt forslag også først, også, for der ser jeg på som mest ytterliggående, og så setter jeg forslaget fra posisjonen opp mot det som vinner av de to forslagene. Hva du om ordet, Guri Bråten? Så da tenker jeg å sette forslaget fra Kristin Gjestbakken, som jeg sier, og Tåle Vidre og Einar Nordengen, som jeg kan referere til. Ferietilbud i SFO ved alle 7 barneskolene gjennomføres, dersom det 8 påmeldte eller flere i 2021. Dette tilbudet, innhold, kostnader og bemanning skal evalueres etter sommeren 2021. Utredning av et ferietilbud med 5 deltakere tas med I videre budsjettarbeid og planlegging for 2022. Dette forslaget her kan settes opp mot innstillingen fra formannskapet, som har referert til tidligere. Det klart? Så tar vi det neste forslaget og setter opp mot, mot den som vinner den første avstemningen. Da. Har du bedt om ordet, Guri Bråten, så vær så god.
Ja, ordfører til voteringsmåten, så det vanlig på time at du tar opp det mest ytterliggående først enkeltvis, og setter de to andre opp mot man, hvis eventuelt de som står seg. Da. Men det var for mitt forslag, for det jo tre ulike forslag her, og det ikke alle som interessert I å stemme på noen av de to forslagene du nå har sett opp mot man. Da. Så du må...
Da kan vi godt stemme enkeltvis.
Ja, jeg vil jo si at her så blir det veldig... Urødig for noen som ikke har lyst til å stemme på noen av dem.
Ja, det kan jeg godt ta til etterretning, så stemmer vi enkeltvis over de tre forslagene. Så da kan jeg ta opp det første forslaget, som var forslaget fra Kristin Jesbakken og Tåle Vildru og Einar Nordengen. Den som for det forslaget kan... kan avgi stemmetegn, og de som mot det kan sitte I ro, og det stemmes. Jeg fikk da forslaget 3 stemmer og falt. Og da tenker jeg at vi kan sette de to andre forslagene opp mot hverandre. Og da det innstillingen for formannskapet som den ene muligheten. Det et punkt. Om at ferietilbudet I SFO for alle 7 barneskolene gjennomføres ikke I 2021. Videre utredning tas med I budsjettarbeidet for 2022. Forslaget fra posisjonen som følger. Ferietilbudet I SFO ved alle 7 barneskolene gjennomføres ikke I 2021, men opprettholdes som I 2020. I 2022 gis det ferietilbud I SFO ved alle 7 barneskoler. Tilbudet betinger at det 8 påmeldte eller flere ved den enkelte skolen. Ferietilbudet for 2022 skal tas med I budsjettarbeidet for 2022. Tilbud, innhold, kostnader og bemanning skal evalueres etter sommeren 2022. Og utredning av et ferietilbud med 5 deltakere tas med I videre budsjettarbeid og planlegging for 2023. Det sendes ut en spørreundersøkelse til foreldrene som I målgruppa for å se behovet og kunne planlegge for 2022. Den som for innstillingen fra formannskapet kan avgi stemmetegn, og den som for fellesforslaget fra posisjonen kan forholde seg I ro, og det stemmes. Forslaget fra, som innstillingen fra formannskapet fikk 14 stemmer og falt, mens forslaget fra posisjonen fikk 15 stemmer og vedtatt. Tellekorps enig? Da klokka 6:15, så vi 15 minutter på overtid. Og da det snakk om at vi skulle ta den saken 36-21, etablering av helsefellesskap innlandet opp nå. Og da I den saken så har vi tenkt at Kristin Lorentzen skal holde en innledning og en orientering om det som snakk om at et helsefellesskap skal bli, og så det muligheter å stille spørsmål til og kommunalsjefen Lisbeth Kjøniksen etterpå. Så siden innføringen av samhandlingsreformen har helsetjenester vært I kontinuerlig endring. Ambisjonene med likeverdig samhandling ble avtalefeste og partenes ansvar tydeliggjort. Allikevel har det kommet en erkjennelse etter at parta I liten grad likestilte og at ambisjonene ikke nådd. I oktober 2019 inngikk regjeringen og KAS derfor en avtale om etablering til helsefellesskap, der målet å skape en mer sammenhengende helse- og omsorgstjeneste, pasientens helsetjeneste. Denne saken en felles sak for kommunene I innlandet, som tar for seg etablering til helsefellesskap I innlandet, og de konsekvenser dette gir for lokalt og regionalt helseapparat. Så da gir jeg ordet til deg, Kristin Lorentzen, hvis du med oss på Teams.
Det jeg. Takk for invitasjonen, ordfører. Jeg opplever jo dette som et viktig arbeid, og det veldig fint å komme ut og presentere tankegangen vår. Jeg skal dele presentasjonen min. Og da vet jeg ikke om alle kommer til å se den, men hvis noen kan gi meg en tilbakemelding på om... Ser dere ikke noe av presentasjonen min?
Nå du på skjermen her, ja. Det ser bra ut. Ja,
flott. Da har vi jo hatt et møte tidligere i dag, noen av oss, men jeg skal nå prøve å informere resten av kommunestyret. Denne her hopper jeg litt over, for jeg hørte du hadde en god innledning, så da går vi rett på neste foil. For jeg tenkte jeg skulle si litt om prinsippet for etableringen av helsefellesskapet. Da tanken at helsefellesskapet skal hjelpe oss å bygge en tydeligere samarbeidsstruktur. Vi skal ha bedre felles planlegging. Vi skal øke samordningen og ha bedre beslutningsprosesser. Vi skal lage felles tydeligere prioriteringer og opprette en felles sekretariatsfunksjon. I tillegg så skal helsefellesskapet på sikt jobbe for at vi har en felles virkelighetsforståelse, sånn at vi kan utvikle helsetjenesten sammen. Og så står det også i den nasjonale helsesykehusplanen at det behov for lokale tilpasninger. Og her på Innlandet har vi altså 42 kommuner i opptaksområdet til sykehus Innlandet. Så vi har fått noen andre utfordringer her enn for eksempel Østfold som har 5 kommuner. Det som nytt og kanskje mest spennende er at kommunene også gjennom helsefellesskapet skal få lov å gi innspill til neste nasjonale helse- og sykehusplan. Frem til nå så har jo det vært sykehusets privilegium alene, så her kan vi benytte muligheten til å være med og påvirke hvordan helsetjenesten skal utvikles fremover. Og så peker regjeringen på at kommunene bør samle seg i regioner for å møte sterkere i samhandlingen med sykehuset. Og på bakgrunn av det så har vi foreslått noen regioner som jeg skal vise deg etterpå. Noe annet som viktig, det at den demografiske utviklingen, den et viktig bakteppe for de endringene vi må gjøre. Vi ser at hverken kommuner eller sykehuset kan fortsette å jobbe sånn som vi gjør i dag. Det det ikke bærekraft til. Vi blir stadig flere eldre, og vi får stadig færre hender som både skal jobbe og som ønsker å jobbe i helsetjenesten. Så tanken ved at vi samhandler bedre, og kanskje spesielt om de mest ressurskrevende brukergruppene, at pasienten skal få rett behandling på rett sted til rett tid, og på den måten kan vi kanskje spare noen svingdørsturer også. Når det kommer til det med bedre beslutningsprosesser, så handler det om at dagens OSU-modell, vi kan bla, til venstre i bildet så ser dere nå dagens OSU-modell. Det ikke et besluttende organ, fordi at de kommunale representantene som sitter der fra GSU-a, GSU Gjøvik og så videre, har ikke med seg beslutningsmyndighet på vegne av andre enn sin egen kommune inn i strukturen. Det vil si at når vi diskuterer og enes om saker der, så blir det tatt som orienteringssaker, og vi kan kun oppfordre kommunene til å være med og gjøre den endringen vi har snakket om. Så det ligger til grunn i Nasjonal helse- og sykehusplan. Nasjonal helse- og sykehusplan foreslår også en trenivåmodell, som Sverre og jeg har kopiert mer eller mindre. Men vi har for det første snudden på huet, som dere ser i bildet til høyre. Det betyr at vi har puttet faglig samarbeidsutvalg på toppen, fordi vi mener at det vil være med å understreke at det i det faglige samhandlingen at det reelle helsefellesskapet oppstår. Men hvis vi begynner nederst i modellen, så skal vi ha et partnerskapsmøte per år. Når det da 42 kommuner som skal møte sykehusets administrative og politiske ledelse, så det en krevende møteplass med opp til 200 mennesker i samme rom. Det ville heller ikke gitt et godt beslutningsgrunnlag. Derfor så har vi valgt å dele partnerskapsmøtet for innlandet I to deler, hvor vi først gjennomfører dialogmøter med helseregionene. Den runden har vi begynt på I dag og hatt møte med Gjøvik-Hadeland og med Valdres. I det møtet det politisk og administrativ ledelse I kommunen som møter sykehusets styreleder og administrativ ledelse. Etter at partnerskapsmøtet, dialogmøtet gjennomført, så vil alle kommune, hva heter det? Rådmenn, kommunedirektører heter det. Og rådmenn møtes og inviteres til et administrativt partnerskapsmøte som vil være det besluttende møtet. Der skal sykehuset og kommunene I fellesskap bli enige om retningen for samhandlingen det kommende året. Da kan det være at partnerskapsmøtet peker på en spesiell pasientgruppe eller et spesielt samhandlingsområde som skal jobbes spesielt med det neste året. Så har vi strategisk samarbeidsutvalg som vil erstatte dagens overordnet samarbeidsutvalg. Så skal jeg si litt om hvem som sitter I det, men det tar jeg på neste folk. Så har vi det nye arbeidsutvalget. Der skal det som ligger I den saken jeg skal behandle senere I dag, at det opprettes en interkommunal stilling som skal jobbe med samhandling for hele innlandet. Ringsaker kommune har fått vertskommuneansvaret for denne stillingen, og det forankret I kommunedirektorutvalget I innlandet I januar I år. Så det sånn at Nasjonal helse- og sykehusplan har tildelt midler for inneværende år og neste år for å få opp den stillingen her. Men summen ikke stor nok til at vi klarer å dekke en 100% stilling, og derfor så ber vi hvert enkelt kommunestyre være med å inngå et spleiselag på den stillingen. Øverst I modellen så har det faglige samarbeidsutvalget, hvor vi tenker oss at fagpersoner som jobber nær pasienten hver dag skal møtes for å virkelig utvikle helsetjenesten. Så det regionene. For Gjøvik-Hadeland sin del så har vi foreslått at det blir en helseregion. Bakgrunnen for det at vi tror det blir litt ressurskrevende for Hadeland, altså Gran og Lunner, å stå igjen som to kommuner alene. Og vi har også ønsket å styrke samarbeidet rundt helseregion Gjøvik. Derfor har vi foreslått det. Men dette også en av de tingene jeg skal behandle I kveldens kommunestyremøte. Så det hva dette da vil kreve av kommunene. Når vi har opprettet helseregion Gjøvik-Hadeland, så betyr det at kommunalsjef helse I alle kommunene danner en møtestruktur for å jobbe sammen om saker og implementering av vedtatte saker I forhold til strategisk samarbeidsutvalg. Vi har også foreslått at en nivå 3-leder, altså en som sitter I kommunalsjefens ledergruppe, med inn I helseregionens møter og representerer inn I faglig samarbeidsutvalg. Så skal vi oppfordre til at tillitsvalgsrepresentasjon kommer inn I helseregionen, og så det I Nasjonal helse- og sykehusplan lagt føringer til at brukerrepresentant og en felles fastlegerepresentant skal inn. Som jeg sa på møtet tidligere I dag, så jobber KS sentralt sammen med legeforeningen om å komme med en anbefaling til hvordan fastlegens representasjon skal gjennomføres. Og de har som mål å jobbe sånn at de kan komme med den anbefalingen før sommerferien. Brukerrepresentasjon. Vi opptatt av eller vi erkjenner at måten vi har løst det på I dag, den ikke god nok. Vi må ha med brukere når vi skal sammen utvikle tjenesten for alle brukergruppene fremover. Sånn at nytt I denne strukturen som vi har nå, som også ligger fra Nasjonal helse- og sykehusplan, at brukere skal inn på alle nivå. helt hvordan det skal foregå med utvalg og hvordan man skal få til den reelle brukerrepresentasjonen vi litt usikre på enda. Men Sverre I Sykehus Innlandet og jeg nå I dialog med brukerorganisasjonene. Og så skal vi ha et møte med Helse Førde, hvor de har gjort noen grep I forhold til å få opp en mer reell brukerrepresentasjon enn vi har klart på Innlandet per I dag. Så derfor så har vi bedt OSU om å få lov å komme tilbake med en innstilling når det gjelder fastleger og brukere utover høsten, når vi har fått litt klarere svar på hvordan vi bør gjøre det på en bedre måte enn vi har gjort I dag. Oppgavene for helseregionen. Hovedoppgaven jo I samarbeid med strategisk og faglig samarbeidsutvalg å planlegge, gjennomføre og følge opp definerte satsingsområder I egen region. De satsingsområdene det da partnerskapsmøtet som vedtar I forkant. Hver enkelt helseregion må oppnevne en representant som skal inn I strategisk samarbeidsutvalg. Det også viktig at den representanten har med seg beslutningsmyndighet på vegne av hele regionen og kan være med å gjøre vedtak på sakene som skal opp I strategisk samarbeidsutvalg. Så som jeg sa, oppnevne en nivå 3-leder inn til faglig samarbeidsutvalg. Og I løpet av høsten da oppnevne en fastlegerepresentant og en brukerrepresentant. Og så har jeg skrevet inviterer tillitsvalgte med grå, lysgrå skrift, fordi det ikke et krav, men en oppfordring. Videre så må det da avklares hva slags type myndighet helsesjefen som representerer hele regionen I strategisk samarbeidsutvalg har. Hva kan man være med å beslutte I helseregionen, og hva må besluttes I det enkelte kommunestyret? Helseregionen skal også drøfte og beslutte saker fra strategisk samarbeidsutvalg og faglig samarbeidsutvalg. Det skal hjelpe til å forankre satsningene I egen kommune og bidra til å sikre nødvendige ressurser inn I utviklingsarbeidet. Det vil jo ofte si frikjøp av personer som jobber I tjenesten. Så har regionene et ansvar I å melde opp samhandlingssaker inn I strategisk samarbeidsutvalg. Og til slutt så skal helseregionen I samarbeid med sykehuset være med å arrangere det årlige partnerskapsmøtet. Yes. Og så lurer vi litt på, eller vi har gjort oss noen tanker da, om hvordan kommunene kan samordne seg for å oppnå en regional stemme. Og vi foreslår da at det lages faste møteplasser. Den møtekalenderen må henge sammen med møtekalenderen til strategisk samarbeidsutvalg, sånn at den prosessen som må foregå I forkant av møtet med sykehuset, har tid til å eventuelt gå innom alle kommunene. Det betyr også at arbeidsutvalget må sende ut sakene I god tid før møtene. Men vi har da tenkt at helse- og omsorgssjefene de vil jo få sin faste møteplass. Og så oppfordrer vi også ordførere og kommunedirektører til å delta mer aktivt I helseregionen for å få til én stemme. Og så har vi laget noen nettverk med spørsmålstegn bak, og vi tenker at det kan være nødvendig. Men I og med at vi ikke har endelig forslag til hvordan denne representasjonen skal foregå, så har vi satt spørsmålstegn bak inntil nå. Tillitsvalgte. Vi har hatt møte både med Fagforbundet og Sykepleierforbundet på fylkesnivå, og de kommer til å lage sine nettverk ut I hver enkelt kommune for å få litt tilbakemelding på hva som foregår I kommunene også. Så må det kjøres noen gode prosesser I forkant. Som jeg sa I stad, det skal avvise en beslutningsmyndighet, og den oppfordrer vi jo til at det blir skriftliggjort I mandatet til den enkelte helseregionen. Og så vet jeg at Gjøvik-regionen I ferd med å opprette en koordinatorstilling. Det tror jeg vil være lurt. Den vil kunne hjelpe til med saksforberedende arbeid og forankring både I regionen som helhet, men også I de enkelte kommunene. Og hvis flere regioner tenker som dere da, og begynner å opprette den her koordinatoren, så vil jo den også kunne få et nettverk med andre koordinatorer i de andre regionene, og så kan de jobbe sammen med samhandlingsressursen som står her, altså den personen som skal jobbe interkommunalt i Ringsaker kommune. Takk, det var det jeg hadde tenkt å si. Det raste veldig fort igjennom.
Hjertelig tusen takk for det til seniorrådgiver i KS, Kristin Lorentzen. Det noen som har direkte spørsmål til Lennart nå, så kan vi ta det først, eller innlegg i saken. Spørsmål først, noen som har det? Så var ikke sett. Det noen som har noe innlegg i saken, så kan vi åpne opp for det nå. Da det Grete Antona Nilsen, og så Venke Fossumstuen og Tor Gautelin deretter. Vær så god, Grete Antona Nilsen fra MDG.
Takk, ordfører kommunestyret. Vi kan lese her at kommunene oppfordres til å møte sterkere i samhandling med sykehusene. Ut fra dagens situasjon så ser jeg at det det vel et sterkt behov for. Men jeg tenker samtidig at det kanskje ikke tidspunktet nå for å danne et sånt fellesskap. Vi står om for et stortingsvalg i år, og jeg håper jo virkelig at saken om helseforetakene kommer på agendaen, og at de avvikles. Samhandlingsreformen den ble rullet ut i 2012. Det vi ser på de årene som har gått, at kommunene ikke har fått tilstrekkelige midler til å gjøre de oppgavene de har blitt pålagt på en forsvarlig måte. Og jeg kan ikke se, ordfører, at dette helsefellesskapet skal hjelpe til på dette. Vi vil være med på å skape flere byråkrater, mens vi heller burde bruke våre kommuners midler til å styrke det lokale helsetilbudet. Og jeg ser ikke konkrete forslag i dette dokumentet som skal gi noe fordel for Østre Toten kommune. Det altså 42 kommuner som skal bli enige ut fra et konsensusprinsipp, et prinsipp som jeg egentlig for, men jeg klarer ikke å se at Østre Toten skal kunne hente store fordeler ved å være med i dette helsefellesskapet, så jeg mener at tiden ikke moden for å danne et sånt fellesskap nå. Takk.
Takk for deg. Da det Venke Fossumstuen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Ja, dette her jo en ganske stor sak å skulle administrere, og det veldig mye byråkrati. Det veldig mye som skal på plass. Så ser vi at KS og Sykehuset Innlandet har jobbet med denne her delen for at vi skal få til en bedre samhandling. Ja, det blir stort og det blir svært. Vi får bare håpe, tenker jeg, at vi får det ut av det som det meningen vi skal få ut av det. Nemlig at vi skal klare å gjøre det bedre for pasienter i innlandet. Så jeg tenker at vi må bare gå for den saken her. Men jeg har to nye punkt som jeg gjerne vil vi skal ta med. Når vi hadde møte i boutvalget så fikk vi høre at NEFU hadde hatt møte dagen før, og de hadde tatt med to tilleggspunkter her. Og det ønsker jeg nå å fremme som et forslag fra Arbeiderpartiet, SV og MDG og Rødt. Et nytt punkt 5 som lyder sånn, brukerrepresentant bør ha uttale, forslag og stemmerett. Og punkt 6, viktig å bygge nettverk for brukerrepresentant i forhold til råd og utvalg på kommune- og fylkesdelplanet. Plan. Ja, takk.
Takk for det. Har du sendt forslaget som de står bak meg her? Ja. Fint. Da det Tor Gøtelin, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Oi. Ja, nå skal vi etablere enda et byråkrati, der tid og penger brukes på byråkrati og papir i stedet for helsetjenester. Der kan vi takke Stortinget, politikere på Stortinget i 2008 for, med samhandlingsreformen. Og så kan vi takke de som har sett det på Stortinget etterpå for at de ikke har gjort noe med det også. Men det er en viktig sak å få et reelt samarbeid med hele helseforetaket. Ikke bare få ting tredd nedover huet på oss, sånn som vi ser i dag. Og sånn jeg ser saken da. Så har vi har mange valg, vi har valg. Alle er dårlige. Og vi sitter og sånn at vi, ja, jeg spurte i formannskapet om vi har noen andre reelle muligheter, reelle valg, reelle, enn å være med på dette. Og svaret var egentlig ganske greit. Nei, ikke hvis jeg ikke vil fronte våre interesser. Og fordeler som representanten fra Miljøpartiet De Grønne prater på, de kan vi få om dette gjøres riktig. Ulempen har vi allerede. De merker vi godt. Men for å få dette til, så er vi avhengig av riktige folk på rett sted. Og for vår del da, så vil jeg si at kommunalsjef Kjønningsen har gjort en utrolig god jobb med å fronte de utfordringene som kommunen faktisk har på dette området over lengre tid. Jeg håper også at de andre kommunene ser hennes talent på dette området her, og kanskje benytter det ugodt. For det tror jeg vil skape bedre helsetjenester for innbyggere i hele regionen, og kanskje utover regionen også. Takk.
Takk for det. Da har Tove-Beate Skjoldal Karlsen bedt om ordet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Takk til Kristin Lorentzen for en gjennomgang. Det komplekst dette her, men vi må ha med oss hele veien at vi går ifra noe som har vært før, over i en litt annen modell. Det ikke helt ukjent materie, men det jo et håp om at vi rigger oss på en god måte. Og KS har jo vært veldig tydelig på at behovet for dette her er der. Og så er nok utspringet samhandlingsreformen sannsynligvis, og at man ser i ettertid at det er mye som kunne vært gjort annerledes ved å samhandle bedre. Jeg har bare lyst til å... vi kan godt mene at det blir mye byråkrati og demokratiske prosesser litt på sidelinja, eller udemokratiske prosesser. Jeg har en liten bekymring, og det er vi skal avgi beslutningsmyndighet til fagfolk, og det skal vi stole på. Men i de saker hvor kommunen skal mene, så må man lage rom og tidsaspekt på det, sånn at, at vi får sløyfe det innom, sånn som for eksempel kommunestyret. Så vi ikke avgir all den myndigheten til, ja, det blir vel partnerskapsmøte sannsynligvis, eller strategisk samarbeidsutvalg. Det regner med blir ivaretatt I forhold til det regionale styret og ordfører, kommunedirektør, men det veldig viktig å ha det med seg, for vi har jo vi jo litt kjent med materien gjennom den regionale utviklingen vi har I Gjøvik fra før, som handler om næringsutvikling blant annet. Ja, til det som kom opp her med brukerrepresentanter, så fikk jeg en forståelse når Kristin Lundsen pratet nå om at de har tatt det innover seg, at brukerrepresentanter skal inn i alle nivåer. Og det jeg glad for at de har gjort, så jeg har ikke noe, for så vidt ikke noe problem med det forslag som kommer fra NEFU, men de ba om å komme tilbake til selve riggingen, sånn jeg forstod det. Så jeg tror ikke jeg kommer til å stemme imot forslaget til Arbeiderpartiet, men jeg har en forståelse for at det ivaretatt. Altså. Takk.
Takk for det. Hvis ja, kommunedirektøren har bedt om ordet.
Ordfører, jeg tenker sånn at alle prinsipielle avgjørelser skal jo etter kommuneloven fattes av kommunestyret. Så her blir det jo, må vi jo rigge det sånn at, at da prinsipielle saker kommer innom her, og at man da opererer på fullmakt fra kommunestyret. Men vi vet jo det, i praksis er dette det er utfordrende I en så stor region å få til dette og få det smidig. Men jeg tenker det blir en viktig oppgave da å se hvilke saker som, som kommer og som kan bli aktuelle, og at det blir som sagt gode diskusjoner både I kommunestyret og I utvalget som har ansvar for disse sakene. Når det gjelder det med brukerrepresentasjon, så man jo opptatt av det, og vi har jo I forhold til helseforetaket, så har jo de vært kanskje enda mer opptatt av å ha faste brukerrepresentanter, også med talerett I alle organer. Men jeg ber kommunestyret tenke gjennom dette også med stemmerett. Det er jo sånn da at man binder jo da kommunen, eller det jo et organ hvor man da skal gå sammen, kommune og helseforetak, og fatte vedtak da som binder kommunen når man representant for en brukergruppe. Det jo noe prinsipielt ved det. Men her får kommunestyret tenke gjennom og finne ut hva som klokt å gjøre. Takk.
Takk for det. Da det Tor Gaute Lien. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret, jeg egentlig prinsipielt enig med forslaget fra NEFU, men jeg bare lurer litt på, sånn som det står her, hva hvis brukerrepresentant ikke får stemmerett, forslagsrett, går Østre Toten kommune ut da? Så det som Skjoldal Karlsen sier, at dette her skal tas opp senere også. Men hvis det ene punktet ikke gjennomføres, da, skrotes alt, så det det som tanken.
Takk for det. Det noen fra, tenker du, Wenche Fossumstuen, å svare på det, eller? Kommunedirektøren kan si litt først.
Ordfører, når det gjelder da vedtaket her, så oppfatter jeg det sånn at man følger opp da for det første dette med å bli med I helsefellesskapet, og så det jo det med hvis enkelt av våre forutsetninger ikke, eller de forutsetninger blir vedtatt her, ikke blir gjennomført. Jeg tenker da må man jo se på om det av en sånn karakter at saken må tilbake, eller hvordan det Så det I hvert fall ikke, sånn jeg tenker, noe automatikk at man sier nei til alt, men her det igjen ordførerens oppgave å tolke politiske vedtak, så det får vi være, finne ut av, rett og slett. Men min tolkning sånn umiddelbart at det ikke er automatikk. Da må man liksom vurdere da hvor mye dette betyr I forhold til de andre vedtakene. Men ja, takk.
Jeg tenker, hvis jeg skal si noe om dette her, så tenker jeg at stemmerett kan være problematisk, for her det jo snakk om å avgi myndighet og mandat til ganske få personer ifra sju forskjellige kommuner I våres tilfelle, da, både Gjøvik-regionen og to Hadelandskommuner. Og da kan det være problematisk å ha brukerrepresentanter som har stemmerett, for det kan gå på en måte utenfor et mandat som sju kommuner går sammen om når det spesielle brukerhensyn som på en måte får like mye å si. Da. Så jeg tenker at det kan være klokt å gå bort ifra det med stemmerett, men å begrense det til uttale og kanskje forslagsrett til brukerrepresentanter I denne saken. Da Wenche Fossumstuen et lite gruppemøte her. Og ber om ordet. Vær så god, Wenche Fossumstuen.
Ordfører, kommunestyre. Ja, det litt et bittelite gruppemøte på kanten her. Så har vi kommet fram til at vi trekker forslag om stemmerett. Det viktige at de har, med I utvalget, har tale- og forslagsrett. Takk.
Takk for det. Det da noen flere som ønsker ord I saken? Sten Trygve Stabæk, vær så god.
Ordfører, kommunestyre og kommunedirektør. Jeg ønsker bare å få avklaring på et kjapt spørsmål. For hvis jeg erindrer riktig, så var det sånn I 2020 med saken om SMISO og finansiering der, et svar kommunedirektør ga meg på finansieringen der, som jeg synes påfallende ligner på finansieringsmodellen som valgt her. Og der vi ble bedt om at vi ikke under noen omstendigheter måtte gå med på en finansieringsmodell som gikk på innbyggertall, fordi det var vanskelig å gjøre noe med. Jeg lurer på om du har noen synspunkter på det I den saken her.
Takk for det. Vil du svare på det? Eller husker du den saken om SMISO?
Ordfører, sånn umiddelbart så kan ikke jeg se at det helt like saker. Dette jo et, dette SMISO, det var jo tilskudd til en drift som vi var bundet av, eller som vi bundet av da, gjennom den avtalen. Dette jo da, her det jo et, ja, og der sånn så var det vel også da sånn at man skulle da følge konsumprisindeks, eller sånn at man forplikta seg til det. Dette vil jo være, dette jo en modell som utarbeidet mellom alle kommunene, og jeg kan vanskelig si at, eller det utfordrende nå å fremme andre forslag enn det man har kommet fram til. Så jeg støtter det forslaget her, og synes egentlig at den saken med den organisasjonen SMISO, at det litt annerledes, må jeg si. Takk.
Takk for det. Jeg tror den, hvis jeg husker riktig på den SMISO-saken, så var det en sånn prosentvis økning hvert år som de ville ha I sin bevilgning, mens det jo sånn at kommunestyret skal budsjettere dette hvert eneste år. Så det er to forskjellige ting, sånn som jeg husker det. Sten Trygve Stabæk, vær så god.
Nå er jo det her blitt en stund siden, og det virker som at alle må prøve å huske litt grann. Og med saksystemet nede så synes jeg det vanskelig å etterprøve hva som var gjort, annet enn e-poster som vi hadde. Jeg takker uansett for svar, og håper at det stemmer at det er såpass ulikt som det blir beskrevet. Takk.
Takk for det. Da kan vi bidra til at du får et ordentlig svar skriftlig etter dette møtet. Da har vi... I denne saken her en innstilling fra formannskapet I fire punkter, og så det foreslått to tilleggspunkter fra MDG, SV, Rødt og Arbeiderpartiet. Da tenker jeg at vi kan stemme over tilleggspunkta ett og ett. Om vi skal ta med deg I tillegg til de fire punktene som I saken fra før. Det andre forslag til avstemningsmetoden? Da forslag fra MDG, SV, Rødt og AP, punkt 5. Om vi skal ha deg inn I forslaget til slutt, det en brukerrepresentant bør ha uttale og forslagsrett. Den som for det forslaget kan forholde seg ro, og de som imot det kan avgi stemmetegn. Og det stemmes. Det et enstemmig kommunestyre som gir brukerrepresentanten uttale og forslagsrett. Punkt 6 kan vi stemme over om vi skal ha inn I vedtaket. Punkt 6, det forslag fra MDG, SV, Rødt og AP da, da. Det viktig å bygge nettverk for brukerrepresentant I forhold til råd og utvalg på kommune- og fylkesdelsplan. Den som for å legge til punkt 6 kan forholde seg ro, og den som imot det kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da har vi et enstemmig kommunestyre som også vil ha med punkt 6 inn I vedtaket. Så da kan vi stemme over hele vedtaket til slutt, som da blir I 6 punkter, som ikke refererer, for det de fire punktene som var fra formannskapets innstilling, I tillegg til de to som vi nettopp stemte inn, den som for at det vedtaket I 6 punkter kan forholde seg ro, og den som imot kan avgi stemmetegn når det stemmes. Da det en stemme fra MDG, Greta Antonia Nilsen, imot at det vedtaket I 6 punkter. Da har vi vedtatt det. Da klokka 5 minutter på 7. Jeg har avtalt mat klokka 7, så da tenker jeg at jeg kan ta pause nå, frem til 19.15, tenker jeg. Eller 19.20, sier vi. 20 over 7 begynner vi på alt. Da det pause.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag. Nå skal det bli en liten pause.